Mirëmëngjes dhe mirë se vini në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, emisionit kushtuar Kosovës. Ne vijemi ju sjellim një pasqyrë të zhvillimeve kryesore në rajon dhe në botë gjatë javës që po lëm pas. Bashkë me ju në 15 minuta do të jenë Majer Elshani dhe unë Arber Vllahiu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Jeni në valet e Radios Evropa e Lirë, fillimisht nga ngjarjet ndërkombëtare që shënuan javën veçojmë. Një sulm ajror në një shkollë në provincën Idlib me çrast u vran 28 persona nga cilët 22 fëmijë nxiti reagimin e botë, duke vënë fajsin mbi forcat ruse dhe ato siriane që siç u tha kryen sulme ajrore në rajon. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon tha se ngjarja mund të cilësoj si një krim lufte. Ministria Jashtme e Rusisë hodhi poshtë pretendimet se forcat e saj ose ato të Siris të kenë kryer sulme ajrore ndaj shkollës. Kronika e redaksisë qendrore për transmetim u përgatit nga Valona Tela.
Rusia u përball me akuzat të ashpra në Kombet e Bashkuara për vrasjen e 10 fëmijëve dhe civilëve të tjerë në Siri. Agjencia për fëmijë e OKB-s, UNICEF dhe grupet monitoruese kanë raportuar të mërkurën se sulmet ajrore të Siris ose Rusis kanë vrarë 35 njerëz, përfshirë së paku 22 fëmijë dhe 6 mësues në provincën Idlib, e cila kontrollohet nga rebelët. Kjo është tragjedi, është shkelje, nëse është e qëllimshme, është krim lufte, tha drejtori i UNICEF-it Anthony Lake. Ambasadori i Rusisë në OKB Vitali Churkin tha se është duke u konsultuar me ministrinë e tij të mbrojtjes për të përcaktuar se kush është përgjegjës. Më vonë në një takim të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për qytetin e rrethuar të Siris Aleppo, shefi për çështje humanitare i OKB-s Stephen O'Brien akuzoi Rusinë dhe Sirin për përdorim të taktikave të urisë dhe për shndrimin e qytetit në zonë të vrasjes. O'Brien tha se situata në Aleppo, ku 400 veta janë vrarë në më pak se një muaj, është merr apokaliptik. O'Brien po ashtu tha se flet palosjet e hedhura në Aleppo nga avionet rusë dhe sirian i bëjnë të qarta qëllimet e tyre. Ai tha se në flet palosi është shkruar, kjo është shpresa e fundit, nëse nuk i lini këto zona urgjentisht, do të azgjësoheni. Churkin në anën tjetër tha se është për keqardhje që Kombet e Bashkuara kanë refuzuar të pranojnë një armpushim humanitar në Aleppo, të shpallur një anshëm nga ana e Rusisë për të lejuar shpërndarjen e ndihmave humanitare. Churkin, i cili tha se grupet terroriste në Aleppo kanë parandaluar shpërndarjen e ndihmave, akuzoi O'Brien për arrogancë për shkak të bërjes së akuzave të ashpra kundër Moskës. Nëse duhet të predikojmë, do të shkojmë në kishë, tha Churkin, i cili kryeson Këshillin e OKB-s këtë muaj. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB, Samantha Power, sulmoi Rusin për dhunën e fundit duke thënë se Moska nuk ka punuar kur me OKB gjatë pauzave të supozuara të luftimeve në Aleppo. Ju nuk do të merrni lëvdatën nëse nuk keni kryer krime lufte një ditë ose një javë, tha Power, e cila hodhi poshtë pretendimet e Moskës se është duke luftuar vetëm terroristët. A beson Rusia se fëmijët në Aleppon lindore janë antarë të Al-Qaidës, pyeti ajo. O'Brien në fund nuk i komentoi akuzat e Churkinit, por e porositi, ndaleni luftën tani.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ju flet Radio Evropa e Lirë. Nga rajoni veçojmë, një javë pas mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare që përcaktuan të ardhmen në Malin e Zi, ndërmjet Perëndimit dhe Rusisë, kryeministri Milo Djukanovic dha dorëheqje por mbajti detyrën e kryetarit Partisë Demokratike Socialistëve. Dorëheqja erdhi pa kohë, pasi sugjeroi se Rusia ishte përfshirë në puçin e pretenduar në ditën e zgjedhjeve, duke akuzuar opozitën për bashkëpunim me Kremlinin. Kryeministri Milo Djukanovic tha të martën se ekziston një lidhje fuqishme e një faktori të jashtëm me votimin të 16 tetorit që u shënua me arrestimin e 20 personave të dyshuar për planifikim të sulmeve të armatosura ndaj Djukanovicit dhe mbështetësve të tij, pasi të jenë shpallur rezultatet e zgjedhjeve parlamentare. Rusia ka kundështuar fuqishëm përpjekjet e Djukanovićit që t'i bashkohet NATO-s dhe Bashkimit Evropian, ndërkohë që liderët opozitar kanë zhvilluar vizita të shpeshta në Moskë në prag të votimeve. Zyra e prokurorit të Malit të Zi ka pretenduar se grupi arrestuar ka planifikuar të sulmojë qytetarët përballë parlamentit pasi t'i janë shpallur rezultatet e zgjedhjeve dhe pastaj të hyjnë në ndërtesë të arrestojë Djukanovićin. Udhëheqësit opozitar kanë kundështuar, duke akuzuar Djukanovićin, partia perëndimore të cilit ka fituar në zgjedhje, por nuk ka arritur që siguroj shumicën parlamentare se ka manipuluar me pretendime për pushjen e dyshuar me qëllim të zgjatjes së dominimit të tij për një çerek shekulli në politikën malezise. Brenda orëve kur i implikoi Rusinë në puç, Djukanovići paralajmëroi se po tërhiqej dhe nuk do që të vazhdoi si kryeministër. Partia e tij demokratike e socialistëve paralajmëroi se do të nominojë zëvendësin e tij Dush Komarović për ta zëvendësuar. Në mesin e të arrestuarve në puç ishte edhe ish-komandanti i forcave speciale të Serbisë. Djukanović tha se autoritetet do të hetojnë shkallën e përfshirjes në puçjen e pretenduar të Rusisë dhe të Serbisë. Mali i Zi shpalli pavarësinë nga Serbia pas një votimi për pavarësi në vitin 2006.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Partitë politike në Maqedoni po finalizojnë përgatitjet për zgjedhjet e 11 dhjetorit që vlerësohen si shumë të rëndësishme për nxjerrjen e këtij vendi nga kriza e thellë që ndodhet tani një vit të gjysmë. Lista me kandidatët për deputet duhet të dorëzohen më së vonë deri më 11 nëntor. Isuf Kadriu sjellëllësit nga Shkupi.
Dy javë para skadimit të afatit zyrtar për dorëzimin e listave partijake me kandidatët e mundshëm për deputet për zgjedhjet e 11 dhjetorit, partitë politike thonë se janë të gatshme për matjen e forcave me kundërshtarët politik. Në këto zgjedhje që besohet se janë më të rëndësishmet në 25 vjet demokraci, për shkak të aferës së përgjimeve që e ka futur vendin në krizë parukdalje, gara kryesore do të zhvillohet me ZVMRO se ishte kryeministri Nikola Gruevski i akuzuar nga prokuroria speciale për shpërdorime të mëdha të pushtetit dhe protagonistët kryesor të aferës së përgjimeve, liderit të lidhjes socialdemokrate Zoran Zaev. Kreu vëmërose Nikola Gruevski thotë se nga këto zgjedhje, Maqedonia do të dalë më e fortë, pasi do të zgjidh krizën e imponuar si pasti nga politikat antikomtare të opozitës.
Nije kako parti i kako koalicija sme spremni, vose kuj pogled?
Ne si partia dhe koalicion jemi të gatshëm në çdo aspekt. Programin zgjedhor tashme e kemi mbyllur. Në teren jemi maksimalisht të praneshëm në komunikim të drejt për drejt me qytetarët, pra jemi të përgatitur për një fitore dhe më të fuqishme, fitore e cila Maqedonisë do t'i siguroj stabilitet të qëndrueshëm, prosperitet ekonomik, fitore e cila do t'a nxjerr vendin nga kriza në të cilën e ka futur opozita, ka deklaruar kryetari i VMRO DPMNE-s ishte kryeministri Nikola Gruevski. Ai njoftoi se do të jetë bartës në një nga 6 njësitë zgjedhore, ndërsa nuk zbardhi nëse funksionarët e tjerë apo ishte funksionar